Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakukaribisha kwa VOA Express. Kama ulivyosikia kwenye kiindokezo hicho, ni kwamba ni siku ambayo Rais Donald Trump wa hapa Marekani anafanya ziara kule nchini Israeli, akiwa ametokea nchi ya Saudi Arabia. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express mengi tutakayo kueleza, pia tutashuka huko nchini Tanzania, ambapo kama unavyofahamu kumekuwepo na mauaji yanayoendelea katika mkoa wa Pwani, eneo la Kibiti, ambalo limekuwa likitia uoga, hofu na mashaka kwa raia pamoja na hata viongozi wa serikali.
Tusitafuta adui kwa kuwaza, tunapata wanaofanya vitendo hivi. Hatuwezi tukaruhusu kakawepo ka Somalia ama ka nchi ka eneo ka kipuzi kama maeneo mengine yasiyoweza kutawalika.
Hiyo ripoti ambayo kwa hakika ni ya kuhuzunisha, tutakuletea hapo baadaye kidogo, lakini kama tulivyowaelezea ni kwamba Rais Donald Trump amewasili sio saa nyingi zilizopita katika nchi ya Israeli, ambapo amelakiwa pale na rais wa Israeli pamoja na waziri mkuu wa nchi hiyo, Mkamiti.
Haswa kama tunavyoona basi, viongozi wengi pia wa hapo Israel wamejumuika na waziri mkuu Benjamin Netanyahu kumlaki rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amefuatana na wajumbe kadhaa, hali kadhalika mkewe Melania Trump.
Na hivi tunavyozungumza, Rais Trump ameweza kufika kwenye ukuta ambao maarufu kama ukuta unaolia, ama the Western Wall, ukuta wa magharibi. Lakini kabla ya hapo, alipofika kwenye uwanja wa ndege, hivi ndivyo Rais Trump alivyosema:
It is wonderful to be here in Israel. On my first trip overseas as president, I have come to this sacred and ancient land to reaffirm the unbreakable.
Kwa kifupi, Rais Trump hapo anasema ni fahari yangu kuwa hapa Israeli kwa ziara yangu ya kwanza nje ya nchi kama rais. Nimekuja kwa taifa takatifu na la zamani ili kudhibitisha ushirikiano usiovunjika kati ya Marekani na Israeli. Sasa Mkamiti, labda tueleze wasikilizaji, wamekuwa wakisikiliza taarifa zetu, lakini kwa kifupi ni kwamba Rais Trump amefika kule akiwa ametokea Saudi Arabia kama nilivyotaja. Na ni matatu muhimu ambayo alitokea kule Saudi Arabia ni kwamba alitia saini mkataba ambao umezungumziwa sana kuhusu ufadhili au kuhusu kununua kwa silaha za Marekani kutoka Marekani, Saudi Arabia kununua kutoka Marekani takriban dola bilioni 110.
Hali kadhalika pia tumeona zaidi ya viongozi 50 waliweza kuhudhuria katika mkutano huo ambao ulikuwa unafanyika huko Saudi Arabia, ukiongozwa na King Salman wa Saudi Arabia.
Bila shaka, na pia waliweza kutia saini mkataba ambao unakubali nchi hizo zimesema kwamba sasa zitaungana na Marekani na nchi zingine za magharibi katika kupambana vita dhidi ya wale wa magaidi, ikiwa ni pamoja na ISIS na wale wengine wa hapo zamani. Nafikiri ni kama ukurasa mpya kina Al-Qaeda. Na kwa hivyo ni matatu huo mkataba, hotuba aliyoitoa Rais Trump ambayo kwa hakika ilikalia sana katika swala hilo la kupambana na ugaidi, na vile vile huo mkataba uliotiwa saini kuhusu wao kushirikiana na Marekani katika kupambana na ugaidi. Na vile vile uhusiano ambao umekuwa ukizorota, umesemekana kuzorota sana baina ya baadhi ya mataifa ya Kiarabu na Kiislamu katika eneo hilo, wakati hususan wakati wa Rais Obama, sasa unasemekana kwamba unaonekana kupanda juu au kuimarika.
Vile vile BMJ, basi kwa mujibu wa kituo cha CNN walikuwa wakizungumzia kwamba ziara hii ya kwanza ambayo kwa Rais Trump imeonekana kama ziara ya kihistoria kutembelea nje ya nchi, hususan katika mataifa haya ya Kiislamu, ambayo wakati wa kampeni zake alikuwa akitumia lugha ambazo pengine zilikuwa zikionekana ni kali kuhusiana na Waislamu. Wanasema sasa huu umekuwa wakati wa yeye kwenda kujionyesha, kuisafisha nchi ya Marekani na matamshi yake dhidi ya kile ambacho alikuwa akikizungumza wakati wa kampeni yake. Na wanasema kwamba hii kweli inaanza kurudisha heshima, inaanza kurudisha hadhi na uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya Marekani na mataifa hayo ya nchi za Kiarabu.
Na turudi kidogo sasa katika ziara anayofanya katika nchi ya Israeli, ni kwamba ni nchi ambayo ina takriban 74.8% asilimia ni Wayahudi. Na vile vile kuna Waislamu takriban 17.6% asilimia, na Wakristo ni asilimia 2% peke yake. Na sasa wale idadi ya watu walio katika nchi ya Israeli ni kama milioni 8, lakini ni nchi ambayo inapata pesa nyingi zaidi za usaidizi, misaada ya kimataifa. Kulingana na idadi pesa zinazotolewa na Marekani, Israeli ndio inapata kutoka tangu vita vya pili vya dunia. Nchi hiyo imepata zaidi ya bilioni 121 kutoka Marekani. Kwa hivyo nasema hivyo kuonyesha jinsi ambavyo ushirikiano kati ya Marekani, na haijalishi ni rais wa chama kipi ambaye anatawala hapa Marekani, umekuwa ukiendelea namna hiyo kwa muda mrefu tangu nchi hiyo kuanzishwa baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa hivyo tulikuwa tuwasema tu kuwaelezea wasikilizaji jinsi ambavyo ziara hii ni muhimu. Amefanya ametembea pale kwenye huo ukuta, na vile vile atatembea na ataweza pia kuzungumza na rais wa Palestina Mahmoud Abbas, nafikiri ni hapo kesho, kabla ya kuendelea na ziara hiyo ambayo itampeleka vile vile kule Vatican na kwingineko, katika ziara ya siku 9, takriban siku 9 tangu aondoke hapa siku ya Ijumaa.
Naam, basi msikilizaji, mengi kuhusiana na ziara ya Rais Donald Trump hapa Marekani tutaendelea kukujuza kupitia matangazo yetu mbalimbali kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Lakini hivi sasa tunaendelea na VOA Express, ambapo sasa tukishuka huko nchini Tanzania, kama tulivyosema muda mfupi uliopita, kumekuwepo na mauaji yanayojirudia hapa na pale BMJ katika mkoa wa Pwani, eneo la Kibiti. Basi ili kujua kwa undani kwa zaidi juu ya kile ambacho kinaendelea muda wote wa weekend mpaka wakati huu kuhusiana na mauaji mapya yanayotokea mara kwa mara, hebu basi tujiunge na mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika eneo la Kibiti na maeneo mengine ya jirani mkoani Pwani kutokana na kushamiri kwa matukio ya mauaji, matukio ambayo yanafanya katika mazingira ya kuvizia. Viongozi wa serikali za mitaa, viongozi wa CCM pamoja na maafisa wa polisi ni miongoni mwa wale waliopoteza maisha baada ya kuuawa na watu wasiojulikana, kitendo ambacho kimewafanya raia katika eneo hilo kuingia na wasiwasi mkubwa, hasa baada ya polisi kutoa tahadhari ikiwataka wananchi katika eneo hilo kuingia ndani ya nyumba zao ifikapo saa 12 za jioni kutokana na operesheni mbalimbali zinazofanywa katika eneo hilo.
Na Jogopa, maafisa wa serikali wanasemaje kuhusiana na tukio hili?
Kwa upande wake, serikali imewataka wakazi wa eneo hilo kutoa ushirikiano wa dhati kwa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuwafichua wale wote walioko nyuma ya mauaji hayo. Akizuru eneo hilo kwa ajili ya kutathmini hali jumla ya mambo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba aliwataka wananchi kutokuwa na wasiwasi, lakini akasisitiza kwamba kuna paswa hatua za dhati zichukuliwe kuanzia sasa kuwabaini wale wote walioko nyuma ya mauaji hayo.
Hebu fanyeni uchunguzi muweze kupata tafsiri zake. Tusitafute adui kwa kuota, tusitafute adui kwa kuwaza, tuwapate wanaofanya vitendo hivi. Hatuwezi tukaruhusu kakawepo ka Somali ama kainchi kaeneo ka kipuzi kama maeneo mengine yasiyoweza kutawalika katika nchi yetu ya Tanzania.
Ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba akiwaasa wananchi wa eneo hilo pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua zinazopaswa ili kukomesha mauaji haya.
Asante sana George Njugopa kwa taarifa yako hiyo kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Namkabidhi. Unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona sasa tuangalie habari moto moto ambazo zimejiri kutoka chumba chetu cha habari. Mkamiti.
Ethiopia inapambana na mlipuko mkubwa wa kuharisha unaotokana na maji ambao umeathiri zaidi ya watu wapatao 32,000, wakati wa waziri wa zamani wa afya wa nchi hiyo Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye ni mmoja wa gombea wa kutaka kuongoza shirika la afya duniani WHO. Masuala hayo mawili yanaunganishwa katika mzozo huo. Ni wakosoaji wa Tedros wanaosema amejaribu kuizuia mlipuko huo kwa kukataa kuutambua kama ni ugonjwa wa kipindupindu.
Maafisa nchini Thailand wanasema mlipuko wa bomu katika mji mkuu umejeruhi watu wapatao 24. Maafisa wamesema kwamba mlipuko huo katika hospitali moja ya kijeshi huko Bangkok ulitokea wakati wa maadhimisho ya siku ya mapinduzi ya kijeshi. Mabaki ya betri na nyaya yalikutwa kwenye eneo la mlipuko. Hakukuwa na madai ya mara moja kuwa ni nani anayehusika katika mlipuko huo, na pia haikuwa wazi mlipuko huo ulihusiana na mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2014 ambayo aliondoa madarakani serikali iliyochaguliwa kidemokrasia.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linapanga kufanya mkutano wa dharura hapo kesho kujadili jaribio la kombora la masafa ya mbali la Korea Kaskazini. Ubalozi wa Uruguay katika Umoja wa Mataifa unasema mapendekezo ya mkutano huo yametolewa na Marekani, Korea Kusini na Japan. Korea Kaskazini imesema mapema leo kwamba sasa ipo tayari kuzalisha makombora hayo kwa wingi na kuyapeleka kwenye jeshi lake.
Kwingineko, kituo cha kimataifa cha kufuatilia watu wanaokoseshwa makazi kijulikanacho kama IDMC kinaeleza kwamba watu milioni 31.1 walipoteza makazi mwaka wa 2016 kutokana na mizozo, ghasia na maafa katika nchi zao. Kituo cha IDMC ambacho ni kitengo cha baraza la wakimbizi huko Norway, NRC, kilitoa taarifa yake leo Jumatatu kuhusu takwimu hizo. Jona Egeland, katibu mkuu wa taasisi ya wakimbizi huko Norway, alisema mnamo mwaka 2016 mtu mmoja katika kila sekunde alilazimika kukimbia nyumba yake nchini mwake. Barabara kabisa, unaendelea kutazama na kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ni VOA Express kutoka hapa jijini Washington. Mkamiti, kumetokea mambo ambayo hayafurahishi sana kule nchini Kenya. Kumetokea visa vya ugonjwa wa kipindupindu.
Hali kadhalika, unakumbuka sekunde chache tulizomaliza kusoma habari za dunia, Ethiopia pia nayo imekumbwa na ugonjwa huo.
Naam, na ni habari za kuhuzunisha, lakini tupate kwa kina zaidi. Yaliyotokea ni kwamba kulitangazwa kwamba watu kadhaa wamepatikana na ugonjwa huo baada ya kuhudhuria hafla fulani au sherehe fulani. Lakini ili nisije nikakosea, wacha tuungane naye sasa mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, mambo namna gani? Hebu tueleze ni yapi hayo yamejiri kuhusiana na kipindupindu.
Na wapata vyema Mkamiti Kibayasi na BMJ Mridhi. Alhamisi wiki iliyopita kuliripotiwa mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika mtaa wa kifahari wa Karen hapa jijini Nairobi. Na taarifa za awali zilieleza kuwa watu watano waliokuwa wamefika kuhudhuria harusi eneo hilo kutoka upande wa magharibi ya Kenya, kaunti ya Vihiga, wanasemekana kuathirika na kulazwa hospitali ya Nairobi. Nimezungumza na afisa mkuu wa idara ya afya kaunti ya Nairobi, Bernard Muya, ambaye anasema mpaka sasa kaunti ya Nairobi haijathibitisha visa vyovyote vya vifo, jinsi anavyoelezea hapa.
Kulingana na vile taarifa tuko nazo za kesi zile zilitokea kutoka kwa hiyo harusi, zilikuwa tano. Hao wagonjwa wakapelekwa Nairobi Hospital. Wengine wameshauliziwa kwaenda nyumbani. By now ndio natangojea ripoti nijue ni wangapi wamebaki. Lakini kutoka kwa hiyo hospitali hakuna mmoja naweza kusema alifariki kutokana na huyo ugonjwa. Wale waliadhibitiwa huko, sijasikia yoyote ameshafariki kutokana na hiyo ugonjwa. Isipokuwa kusikia ya kwamba kuna wengine wamefariki wakiwa jiani kurudi mahali walikuwa wanatoka. Nasikia kesi nyingine mtu alifariki Komarok, lakini unajua haijathibitishwa kwa kufanya postmortem ijulikane ni kwa nini. Sijaambiwa kwa nini aliaga dunia. Kwa hiyo postmortem ndio ningepata, ndio ningesema alifariki kwa sababu ya huyo ugonjwa.
Vile vile bwana Bernard Muya pia anasisitiza kuwa hakuna hatari yoyote ya ugonjwa huo jijini Nairobi, na hivyo basi mikakati ipo thabiti kudhibiti hali hiyo iwapo itatukia.
Tuko na mahospitali ile, tumeweka kila kitu tayari. Ugonjwa ukitokea tuwe tunaweza kutibu, na madawa tuko naye, na hata tuko ready kama ingetokea ugonjwa sana, tungetibu hao wote bila kulifisha.
Kwenu BMJ na mkamiti.
Shukrani sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya kwa taarifa hiyo.
Na mkamiti, nilikuwa natazama televisheni za Kenya leo asubuhi. Governor mwenyewe Evans Kidero amekanusha kwamba hakukanusha, lakini amesema hakuna visa vipya vya kipindupindu katika kaunti ya Nairobi. Kwa hivyo hivyo alivyotaja na kama alivyoeleza Wandera, ni visa vilitoka nje, na wanasema kwamba kwa sasa wamedhibiti.
Basi ni taarifa nzuri kuisikia hiyo BMJ. Hali kadhalika tukiwa bado tumekalia huko huko nchini Kenya, ni kwamba Wakenya wamekuwa na maoni mseto kuhusiana na kampeni hizi za uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu. Wengine wanatoa maoni kwamba wanaitaka, wanaiomba tume ya uchaguzi IEBC kuwa madhubuti, iwe ni tume ambayo iwe na mamlaka ya mwisho, tume ambayo inajulikana ndio itakayokuwa na uwezo wa kutangaza matokeo ya nani aliyeshinda katika uchaguzi huo.
Kwa hivyo wanatoa maoni yao, maoni mseto, maoni hisia mbalimbali.
Haya
basi tusikie hoja zao hapa.
Mimi kama Filipo Chana, tunaonelea shida inatokezea, unakuta kura zinahesabiwa, zikifika hapa tunasikia ni imehesabiwa kura fulani. Zikifika kule juzi imetumwa, sasa haitukuota kutangazwa, tunapata matokeo tofauti. Tunakosa kujua ni nini huwa inaendelea hapo katikati wakati kura zimetoka hapa.
Kwanza ni kuulize swali, una imani na IEBC?
Mimi nina imani na IEBC ile ambayo imetumwa mashinani. Lakini wakati matokeo yatoka kwa IEBC, mahali mimi niko kama mpika kura, inapoenda kule mahali itaenda, mimi sina imani, sijui nini itafanyika hapo katikati.
Sasa umejichanganya kwa sababu unasema huna imani. Mimi naunga mkono matokeo ya mwisho yadhibitishwe na IEBC. Mimi kwanza ninaheshimu IEBC na sahi nina imani nayo. Kuna sehemu kadhaa ambazo wana watu wengi ambao wako katika chama kimoja. Na hawa watu wakiachiwa hiyo nafasi ya kuwa wao ndio final, wanaweza kutuletea figures ambazo ziko juu.
Na ujue hata kama itakuwa hivyo, bado yale maeneo ambayo tunaona kwamba kuna dosari, bado serikali ina uwezo wa kupinga, sababu itakuwa imeweka mtumishi wa serikali ako pale, mkuu wa IEBC ako pale kutoka kwa maeneo,
na wanaelewa watu ambao wako katika zile
ndugu maeneo. Yangu najaribu kukueleza hivi, IEBC ile ambayo imetumwa mashinani, kwa nini wamtume wakijua kwamba yeye hatapeana ripoti kamili?
Yule amepeleka hiyo ripoti wa IEBC ambaye tuseme katika eneo moja, una ushahidi gani ama huyo mtu akiweza kukubaliana na wale wako hapo na wabadilishe zile figures? Kwa sababu ni watu wa jamii moja na wako pale na chama yao ndo inawika pale.
Tunataka tuwe na uchaguzi wa huru na haki.
Kila chama iko na maeneo ambayo iko maarufu. Tunaweza tokea hali ya kwamba hata agent wa chama fulani ambacho labda hakiko maarufu katika lile eneo amefukuzwa kwenye kituo. Itakuwaje?
Kama wewe agent utafukuzwa nje, akilisha hiyo ujumbe mahali unafikiria utapata msaada. Hiyo kura kuhesabiwa isimame yote. Tunataka kura ifanywe kwa haki, kila mwananchi wa Kenya atosheke.
Haya basi, ni maoni mseto hayo ya wana Kenya.
Na unajua mkamiti, haya yanajiri kwa sababu kumekuwa na mvutano kama unavyojua kule nchini Kenya. Hasa NASA ambao ni muungano wa vyama vya upinzani wakisema kwamba wanataka matangazo ya ni nani ameshinda yatangazwe kwenye constituency level. Lakini kuna IEBC nayo imeenda imerudi mahakamani kusema ingependa matangazo yao yafanywe katika kule katika makao makuu katika mji wa Nairobi. Kwa hivyo kuna huu mvutano, na tutaendelea kuona haya kwa muda mpaka tarehe 8 mwezi Agosti wakati ambapo wataingia kwenye debe.
Hai, basi ni vyema hivi sasa wewe msikilizaji na mtazamaji wa Facebook Live katika Vio Express tukupatie burudani ya muziki. Ni kibao Warrior kutoka kwa Kijagwa akishirikiana na Maforest.
We'll be right back. kwenye gazeti
barabara kabisa, anaondoka hapo chini kwa chini. Mwanamuziki ni nani huyu, Mkamiti?
Jagwa akishirikiana na Maforista anakuambia warrior.
Na huyo Jagwa ni yule ambaye ameingia katika siasa. Sijui kama tutaendelea kusikiza ngoma zake mpya, lakini tutaona. Sasa Mkamiti, nafikiri tuone yapi yamejiri kule Hollywood, ambapo wewe ndio unaendesha kipindi, hata kwenye televisheni una kipindi kinajulikana kama Zulia Jekundu. Leo una nini kutoka Hollywood?
Ndani ya Hollywood basi leo ni kwamba Beyonce ambaye ni mwanadada, ni mama sasa hivi, lakini ni celebrity maarufu sana anayependwa vizuri kutokana na miondoko ya nyimbo zake anazopiga. Mbali ya kwamba pia na yeye ameolewa na mume ambaye ni celebrity Jay-Z, lakini ninamzungumzia Beyonce kwa hivi sasa.
Ni nini amefanya?
Mwishoni mwa wiki basi alikuwa na baby shower, yale masherehe ya kupokea zawadi za kumwandaa mtoto anayezaliwa.
Manake yuko karibu kujifungua.
Sana anatarajiwa kujifungua mapacha. Basi katika hiyo sherehe yake ya faragha ambayo hakualika watu wengi kama ambavyo ma celebrity wengi walitarajia wanaweza kualikwa kule. Walikuwa wachache tu, na ilifanyika huko katika eneo la Beverly Hills, na miongoni mwa watu waliokuwa wamealikwa ni pamoja na Serena Williams ambaye naye pia ni mjamzito. Hivyo basi alipata fursa ya kuweza kuona nini wamama wajawazito
wanajiandaa. Msimu wa ujauzito kwa celebrity nini?
Hilo mimi siwezi kukujibia kwa sasa, lakini Serena Williams alikuwa ni miongoni mwa wale walioalikwa. Hali kadhalika Lala Anthony alikuwepo huko, na vile vile mtu mwingine aliyekuwa amealikwa ni Kelly Rowland pamoja na mtoto wa Beyonce Blue Ivy alikuwepo huko. Tukiachana na mambo ya Beyonce, ni kwamba jana usiku lilikuwepo tamasha lile la tuzo za Billboard Music Awards,
zile maarufu kweli kweli
hasa ambazo zinafanyika kila mwaka. Basi jana usiku katika huko Las Vegas mambo yalikuwa moto moto kweli, ambapo mahosti kama tunavyojua alikuwa ni Vanessa na Ludacris, na miongoni mwa watu ambao waliweza kushinda tuzo hizo ni pamoja na Drake, aliondoka na tuzo 13 akienda nazo nyumbani.
Na kwa wale ambao labda wanasikia kwa mara ya kwanza, hizi Billboard Awards hufanyika kila mwaka
haswa, zinafanyika kila mwaka na zinafanyika katika miji mbalimbali. Sio lazima zifanyike Las Vegas, inaweza ikatokea imefanyika katika sehemu nyingine, lakini ni tuzo ambazo zinawashirikisha wanamuziki na wanapewa tuzo za heshima kutokana na kile ambacho wameweza kukiimba, kwa nyimbo zao zimeweza kutamba sana, au unapewa tuzo kutokana labda wewe ni mpiga gitaa mzuri sana au mwanamuziki chipukizi, lakini ni kutokana na jinsi ambavyo wao wanavyokujadili. Kunakuwa kuna timu maalum ya majaji wanaoangalia ufanisi wa kazi zako ili kuweza kupita katika huo mchujo, manake unawashirikisha wanamuziki wengi sana. Basi miongoni zaidi ya Drake alikuwepo pia Beyonce ameweza kushinda, vile vile tuliweza kumuona Celine Dion, na orodha ni ndefu sana. Yeah. Lakini muda nao pia naona unatukimbia. Naona nimpishe basi Idi Ligongo aweze kutueleza yavumayo mitandaoni ndani ya VOA Express.
Asante mkamiti, na nafikiri mara nyingi Idi akija hapa studio huja na mambo ambayo yanawiana sana na yale yanatokea Hollywood lakini simsemee. Idi Ligongo, karibu kwa VOA Express.
Shukrani sana BMJ na mkamiti kibayasi. Moja kwa moja tuweze kuangalia yale ambayo yamevuma katika mitandao. Ziara ya Rais Donald Trump kule Saudi Arabia, ambapo hivi sasa iko nchini Israel, inaendelea kuvuma kulikweli katika mitandao mbalimbali mbali, hasa pale alipokwenda kwenye ule ukuta mtakatifu. Na inaonekana kwamba picha za video inaonyesha alikuwa akiomba. Sasa watu bado wanajiuliza maneno gani hasa ambayo yamekuwa akiyazungumza, na kama unavijua hapa Marekani bado kuna kasheshe kubwa ya uchunguzi wa namna Russia ilivyoingilia uchaguzi wa Marekani, hali kadhalika swala tata la kufutwa kazi aliyekuwa mkurugenzi wa FBI James Comey.
Na hili inaonekana ni kama ukuta huo ni maarufu sana, manake hivi wiki kama mbili zimepita kwa tunazungumzia Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani alienda pale na maombi yake. Na kabla ya hapo Uhuru Kenyatta pia alikuwa pale, yule wa Kenya. Sasa Trump na mambo haya.
Basi ndio mambo yanazidi. Lakini kule nchini Tanzania, kama mnakumbuka swala la Bashite ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuonekana kwamba vyeti vyake si pengine si halali, au jina ambalo anatumia si jina lake ambalo amezaliwa na kupewa na wazazi wake, limeendelea tena leo, ambapo kituo cha televisheni kimoja cha nchini Tanzania kimekiuka yale maagizo ambayo walikuwa wamekubaliana wanahabari wote wa Tanzania kwamba kutoripoti habari za mkuu huyu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda. Leo amekuwepo katika kipindi kimoja cha televisheni moja nchini Tanzania, na maswali yalikuwa magumu kabisa, lilikuwa ni je, Bashite ni yeye au Bashite ni mtu mwingine? Jina lake kamili ni yeye, lakini akazungumza tu kama bwana mambo yako mengi sana, na hakuweka wazi kama yeye ni Paul Makonda au yeye ni Bashite.
Hili na hili ni swala ambalo umezungumzia sana, hasa kwa kipindi chako unachokiendesha wewe cha Kwa Undani ambacho kuja saa 3 usiku, kuhusiana na vieti fake. Unaona kama hili litaendelea kwa muda?
Ni swala ambalo bado litaendelea kwa sababu vile vile kama unajua kuna Askofu Josephat Gwajima naye amekuwa akilizungumza sana, na naweza nikasema kwamba yeye ndio amekuwa kinara wa kuzungumzia swala hili. Naye Paul Makonda amegusia akisema kwamba unajua kuna wachungaji wengine feki, vile vile mkurugenzi wa kituo kimoja cha redio ambacho anashutumiwa kwenda kuvamia, pia amemtaja yule mmoja kati ya viongozi wa redio ile kwamba ni mtu muongo na mtu tapeli. Kwa hiyo sinema bado inaendelea,
lakini hakutaja majina, lakini katika mazingira yale yanayoeleweka anajulikana kabisa ni mtu gani anayemzungumzia.
Kwa taarifa zilizopo ni kwamba majina yametajwa.
Na kwa wasikilizaji wenyewe, labda umepata maoni mawili matatu walivyoandika kwenye mitandao.
Maoni ni mengi sana. Maoni ni mengi sana, lakini sikutaka, kutokana na muda, sikutaka ya kukamata hayo, ni kuangalia tu yale ambayo yanaendelea kuvuma kwa sana hivi sasa katika vimbo mbalimbali.
Lakini ukweli ni kwamba wanaendelea kuandika sana kwenye mitandao ya kijamii, na vile vile wasikilizaji wanaweza kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kwa sababu pale tuna nafasi na tunazungumzia swala hili, tumekuwa tukiwaeleza, wanaweza kwenda pale wakatoa maoni ya mchango wao kuhusiana na swala hili.
Naam, kabisa bwana BMJ Muridhi.
Shukran sana Idi Ligongo kwa kuja hapa kutueleza yale yanayovuma mitandaoni. Naona muda ndo huo umekwisha, mkabiti kibayasi, labda tufunge.
Haswa tunakushukuru sana wewe msikilizaji na mtazamaji uliokuwa ukitufuatilia katika VOA Express alasiri ya leo. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi kama tulivyosema BMJ Muridhi, tunakutakia kila laheri, tuonane tena kesho panapo majaliwa.